Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15 fi 420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Ibsaa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname kan mata dureen isaa nagaa buusuuf lolli dhaabbatee walta'insi haaromfamuu fi jajjabeeffamuu qaba jedhu oduu taansuun isin biraan geenya. Maqaa sakattaa wabootiin humni goolessituu TPLF'n hidhachiifame godina lixa Wallaggaa ona mana sibuu magaalaa Mandiitti akkasumas magaalaa Goorii fi naannoo isheetti bobbaafame uummata naannichaarraa miidhaa ga'aa jira. Kanarratti jiraattota naannoo sanii asoofsiifnee jirra. Xumura qophii keenyaa irratti wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka hordoftan isin affeeraa. Amma gara oduu sa'a kanaaf qindeeffanneettan isin ceesisa. Waliin tura.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu oduu galgala kanaaf qabnu isiniif dhiyeessinaan murataa sabaati. Duulli hidhaa mootummaa APRDF'n ilmaan Oromoo irratti gaggeeffamu jabaatee itti fufee jira. Tibbana qofa guyyoota 3 keessatti ilmaan Oromoo 11 ol ta'an godinoota Oromiyaa adda addaa keessaa qabamanii hidhamaniiru. Abbaa Gadaa Geetaachoo Lixa Wallaggaa Begiirraa, Boonsaa Iluu Amboorraa, Eebbisaa Jalduurraa, Caaltuu Taakkalee Shaambuurraa, Sanyii Taakkalee Shaambuurraa, Burqaa Buraayuurraa, Gololcha Goobaa Gujiirraa, Duuba Yaachisoo Gujiirraa, Hambisaa Ayyaanaa Iluu Abbaa Booraarraa, Margaa Wirtuu Shaambuurraa, Miimmii Daawit Mandiirraa, ilmaan Oromoo Tibbana yookaan guyyaa lamaan kana keessa hidhaman keessatti argaman. Miseensonnii fi deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo Kaartuum Sudan jiran guyyaa woboo haala miidhagaadhaan kabajatan Adda Bilisummaa Oromoo jabeessuufis gumaacha godhan. Oduun bubbulee sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka ifa godhutti miseensonnii fi deeggartoonni Adda Bilisummaa Oromoo magaalaa guddoo biyya Sudaan Kaartuumitti argaman guyyaa woboo Hamajjii 1 kan bara 2019 gaafa muddee 31 bara 2018 galgala seensa bara haaraa irratti bifa miidhagaa ta'een kabajatanii jiran. Miseensi Shanee Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa Bakakkoo fi miseensi Gumii Sabaa Abaa'oo Jaal Kennasaa Ayyaanaa karaa telefoonaan sirna guyyaa woboo kabajama kanarratti miseensotaaf deeggartoota dhaabaa waltajjii kanarratti argamaniif haala yeroo irratti walduraa duubaan ibsa bal'aa kennaniiru. Sirna kanarratti walalooleen diraamonnii fi sirboonni warraaqsaa gartuu hawwisootiin dhiyaatanii jiran. Miseensonnii fi deeggartoonni Abaa'o Kaartuum Sudaan guyyaa woboo Hamajjii 1 kan bara 2019 kabajatan kunniin wayituma kana ibsa ejjennoo qabxiilee garaagaraa of jalaa qabu dabarsataniiru. Karaa barbaachisaa ta'e hundaan haala kamuu keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo Abaa'oon dursamu ni tumsina jedhan. Tokkummaa saba Oromoo cimsuuf waan nu gaafatu hunda ni raawwanna kan jiran miseensonnii fi deeggartoonni Abaa'o Kaartuum Sudaan Abaa'oo fi qeerroo cimsuuf waan dandeenyuun cina dhaabbanna jedhanii jiran. Xumura irratti Abaa'oo jabeessuuf jiinee Sudaanii 46,221 yeroo gumaachan kana keessaa jaarmiyaan dubartootaa naannoo Jireefitti argamu jiinee 10,000 gumaachuu isaa oduun nu ga'e ni hubachiisa. Miseensonnii fi deeggartoonni Abaa'oo Kaartuum Sudaan guyyaa woboo Hamajjii 1 kan bara 2019 kabajatan kunniin gumaacha isaanii cimsanii kan itti fufan ta'us waadaa seenaniiru. dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabanne dhiyaan kanumaan raawwata.
Dhaggeeffattoota keenya tamsaasi keenya kan isin qabaa jiru sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati. Qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkumatti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kenname kan mata dureen isaa nagaa buusuuf lolli dhaabbatee walta'insi haaromfamuu fi jajjabeeffamuu qaba jedhu qabannee dhiyaannee jirra. Faana bu'a. Nagaa buusuuf lolli dhaabbatee walta'insi haaromfamuu fi jajjabeeffamuu qaba. Ibsa adda bilisummaa Oromoo amajji 7 bara 2018 qabsoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamuu fi wareegama sabni Oromoo keessattuu qeerroon baaseen sirni PRDF dirqamsiifamee waamicha nagaaf akka hoowwaatu taasifamuu isaatiin ji'oota 80 dabran keessatti carraan nagaa hundumaaf waan uumame fakkaatee ture. Adda bilisummaa Oromoo mootummaa EPRDF kan of haaromsuu fi nagaaf of kennuu isaa labsee waliin walta'insa sirna hunda guuttate ta'uu baatus nagaadhaan akka waliin hojjennu waadaa waliif gallee sirna gareen hundumtuu nagaadhaan akka waliin hojjetu dandeessisu keessatti qooda keenya kennuuf lola walirraa dhaabuu waliin labsine. Haa ta'u malee haga ammaatti akkaataan adeemsa mootummaa fi sirnichaa bakka irraa waan hin sossooneef uummanni wareegama dhugaa baasan jijjiirama kana milkeessuu fi sirnicha wayyeessuu keessatti qooda akka qabaatan hin taasifamne. Kanarraa akka ka'e ukkaamsaan, hidhaan, ajjechaanii fi nagaa booressuun sirnichaan geggeeffamu tasa dhaabbatee hin beeku. Dhugaa kana wanneen mul'isan lola deddeebi'ee waraana bilisummaa Oromoo fi uummata keenya irratti keessattuu dhiha Oromiyaatti mootummaa EPRDF'n geggeeffamaa jiru loloota daangaan wal qabatee Harargee, Walloo, Boorana, Gujii, Baalee fi Wallaggaa karaa Benishaangul Gumuz uummata keenya irratti geggeeffamaa jiru ukkaamsa hidhaa fi ajjechaa guutuu Oromiyaa keessatti bal'inaan geggeeffamaa jiran ololoota maqaballeessii sadarkaa hoogganoota olaanoo sirnichaa dabalatee adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo irratti deddeebisanii oofamaa jiran gaafa hoogganni olaanaan adda bilisummaa Oromoo Finfinnee seenee irraa jalqabee walta'insi keenya hojiitti akka hin hiikamneef gufuulee adda addaa adda bilisummaa Oromootti heddummeessuu irraa sochiin adda bilisummaa Oromoo murtaawaa akka ta'uu fi waajjiroota bakka feesisu hundatti banannee gaatti akka nuti hin hojjenne taasifamuu. Isaan kun hundi humnootaa fi miidiyaalee jibbiinsa adda bilisummaa Oromoo qabaniin deeggaramanii qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo balaa guddaaf saaxilaa akka jiran dhugaa dirreetti mul'atudha. Kun ammoo nagaa biyyaafis dhiibbaa tolaa qabaata jedhamee hin yaadamu. Waan ta'eef dhimma kana karaatti deebisuuf nagaa jaallattoonni hundii fi addatti ammoo uummanni Oromoo mootummaan kun lola geggeessaa jiru kana akka dhaabu dhiibbaa irratti gochuu fi dhimma walta'insa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa keessattuu dhimma waraana bilisummaa Oromoo irratti walta'insa haaromsuu fi jajjabeessuuf bifa haaraadhaan bakka gareen sadaffaa jirutti irra deebi'amee haala haaraa kana akka furuu danda'utti akka wal haasawamu waamicha goona. Addi bilisummaa Oromoo gama isaatiin haala kamuu keessatti nagaadhaan hojjechuu akka itti fufu mirkaneessa. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo amajji 7 bara 2019. Dhaggeeffattoota keenya maqaa sakattaa obootiin humni goolessituu TPLF'n hidhachiifame godina lixa Wallaggaa ona mana sibuu magaalaa Mandiitti bobbaafame uummata naannichaa irraa miidhaa ga'a jira. Kanarratti jiraattonni naannoo sanii yaadanuuf kennan qabannee dhiyaannee jirra waliin tura.
Ayega kun sagale bilisumma oromoti ona litawallaga ona manasibu magala mandif nanno sanakeset gahala jiru rakini nagenya jeekum sadadda waranni motuma prdf nanno sanat bobawol kabate wamballa de majra kanjiru sinibilbille me wan ka gefato sagale bilisumma oromo fi wan jettani ojrat
naannoo keenyatti amma rakkina guddaa kan hin jedhamne keessa jira uummata keenya. Rakkina gidiraa kan hin jedhamne of gaduu sa'aatii itti dadhabetti yoo bobba'ee galee isa kattaa'ama. Naannoo tokko dhaqee hin danda'u. Qabeenyaa isaatu saamamaa jira. Yeroo adda addaatti kun mana namaa isa katta'u maqaa adda bilisummaa Oromootiin namooti qabamanii hidhaman namoota hedduu jiru. Isa kana amma namni keenya baay'ee yaaddoo guddaarra jira. Yaaddoo kana hin jedhamnerra jira. Yeroo ammaa yerootti namni akka barbaaddetti olii gaddeemu miti. Yerootti akka barbaaddetti haasoftu miti. Yeroonsaa yeroo gadeedha. Maqaa adda bilisummaa Oromoo namoota gidiraa hedduu argaa jiru namoota keenya. Kanaan amma namni keenya baay'ee rakkachaa jira.
Meegaa. Akkuma bakkoota kaanii naannoo sanatti siidhaan ajjechaa inni jira jedhama. Waan kanarraa ammee waan qabatamaan uummataaf ibsitan maaltu jira? Ka hidhames haa ta'u, ka ajjeefames haa ta'u yookiin immoo ka saamames haa ta'u.
Amma kan hidhame amma keessumaa amma naannoo Najjoofaa kana ijoolleen nuun beennu namoota fikiruu mo'isaafaa jiran gammachiis laddafeefaa jiran beekachuu awwal makiinaa isaanii wajjiniin. Adda bilisummaa Oromootiin deebisaa turtan isaanii nyaata bu'uuraa turtan jiranii qabanii yoo ta'u isaan hidhan. Liidiyaa Goobanaa nama jedhamtu abbaa manaa Tasfaay nama jedhamutu irraa baqatee deemnaa nabaadha manaa qabanii hidhanii. Adaanuu nama jedhamtu immoo mucaa jalaabannaan mucaa qabanii hidhanii jiru. Gammachiis mucaa karaarra taa'ee waan agadu namoota akkas akkasii qabanii hidhanii jiru.
Mee ammatti maalli magaalaa Mandii fi naannoo sana keessa jiru maal fakkaata? Amma qabatamaatti uummanni maal keessa jira yookiin immoo maal jedhaa jira? Haala amma deemaa jiru kan.
Uummanni waan hojjetu dhabee dhugaadha. Waan haa ta'uu dhabee jechuun amma wanta amma godhamu wanta amma argitu wanta nama gaddisiisu wanta amma godhamaa jiru kan fakkeenyaaf maqaan gaddaa mana suuqii nama tokko cabsanii namichaa achi jala taa'ee eegu suuqii hiriira jiranii kana eegu qabanii reebanii isaantu reenjaniif fayyina reebanii eegu isa booda suuqiin sun cabe namni amma mi'a isaallee akkatti dhiisee manatti galuu dhabeetu sochii amma addana keessatti godhamaa jiru uummata keenya dararaa guddaa argaa jira kan keessa jiraatu waan nama gaddisiisu waan irra gahaa jiru wanta amma godhamaa jiru jechuudha.
Meegaa akka seera biyya kanaa namni tokko osoo balleessaan isaa hin argamin yookaan immoo harkaaf harkatti waan rangaa'amin nama hidhuun nama ajjeesuun qabeenya namaa saamuun mana namaa sakatta'uun orqaadha. Ija kanaan hoggaa laalchanii wanni amma deemaa jiru kun keessumaa maqaa nageenya yookaan olaantummaa seeraa qabachiisuu jedhuun waan waraanni mootummaa naannoo sana keessatti raawwataa jiru kun ija seeraan akka nam tokkotti yoo laaltan maal irraa ibsitu?
Isa kana amma yeroo baay'ee amma kan namoota hojjinaa turre kan si ajaa'ibutu gaaffii tokko malee sababa tokko maleedha kan namni qabamee hidhamaa jiru. Mirga qabdu abbaa barbaaddan deeggaruu dandeessu jedhanii mormitoota adda addaa dagashanii garuu maqaa adda bilisummaa Oromoo ammallee namni keenya gidiraa kan hin jedhamnetu irra gahaa jira. Sa'aati barbaadan itti dhufanii mana namaa galanii sakatta'u abbaa barbaadan qabu namni isaan gaafatu tokko iyyuu hin jiru. Seera ala wanta amma naannoo keenyatti ta'aa jiru kun. Seera tokkollee kan hin eegganne abbaa olaantummaa seeraa kabachiisu namatti iyyannu hin qabnu jedhamu manni lafatti iyyatus dhabee namatti iyyatus dhabee mirga guutuu hin qabu sa'aatii barbaadetti ba'ee galuu hin danda'u sa'aatii 12 malatti galaa sa'aatii barbaadetti dhufanii abbaa barbaadan qabu abbaa barbaadan hedduu abbaa barbaadan dhaqanii mana namaa sakatta'u maqaa kanaan jechuudha gidiraa argaa irra uummatichi.
Egaa akkuma beekamu addi bilisummaa Oromoo karaa seeraatiin mootummaa waliin waliigalee biyya kana keessatti akeekaaf kaayyoo isaa tarkaanfachiisuudhaaf kan waliigale adeemsa kana keessa osoo jiramu waliigalteen lafatti bu'ee akka hojiirra ooluuf sochii keessa osoo jiramuuti mootummaan gama isaatiin maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuu jedhuun humna waraanaa guddaa bakkoota adda addaa bobbaasee miidhaa olaanaa qaqqabsiisaa kan jiru isa kana uummata akkamitti hubate uummata akkamitti.
isata naga amma wanta amma ummati raubati kanin ni gace kara naga dani biyashi malam manunu minnu kana abjinne ni dam kalisat maka kana ni dama tu ramu kara naga kan tu gashi arram de biyani adabul suma kadabul suma oromo dani ni damu ke nyamali amma magaram ti de ma ni ummati jedu fi sabam ni sakana ni amma ummati yade fi ammo tu ma ti giru garagare ummatamma karana garga isagashi nu ni sa ojili malif karana gane ga kapso ne hidamun gira argun re babun ke ni min tikale sanu ba nam ni malu da kun ede ni ni yato umman kana ji wai makana fi alkali guya kan nan molti bo da fan ti yanu da garan ni tade mu wallahi motumman karana ga jira gashi karana ga kapsa ji ba nan ni wanto gode hinjiru isan tu gashi sababa malif ni nu ni jama jiru eni diya na re motini ni bo alkali guya wai makana fi
aye game kan isaanni himataajirani olaantumma seera kabachiisu kan jedhuuni lammaffaammo waraana bisummaa oromoo hidhannoo hiikkachiisu karaa humnaan ka jedhuudha mee qabatamaattis naannoo sana jiraattu waan ijaan argitan wanni waraanni bisummaa oromoo balleesse yakkinni ummata irratti raawwate seera inni cabse maal irraa beektu maal fakkaata kanarratti ummati maal jedhu
dugada addun ni sai sadda musumma romo ummatatu tidakkai dake ummatatu kalla ba jira ummatatu ganna fi jira la fanni dake ti ummanni guya to ko addun musumma romo kanan gode jira ni wani matan taban erga addun musumma romo gani hattunille hantun ololo giddu toftulle laga arganni jira ni to kanan gammadan ummanni jiruti waranatti bubbasan ni addun musumma romo guya to ko dake morasa ni la fanni lolo hin dageni lo la fanni dake mo la fasan bi jira ni tilori sinbin isanu matu barbare da kelo la jira kanan mu ummanni bira da abate dibba dibba be kanun ti kalla ba jiru ummaticha ummata kana waran addun musumma romo bo kan kalla ba jiru jallati ofiti simati kalla ba jira kana ni amma ummata urra kana godan malif kana godan jirani ti makina urra da kelle isani ujini makina ni si tari kallabdani makina dan datte doto ko buste makina na makabani hidani na maga kan manasa ga ti jese si ne fatu jolin galan jiwa makina sani kabatani jiwa majala maad tutana ni garana ga kuno jarro wanto kuno ngure ni ujini njiru no no wana gini wani gan matuda hatu santu yinu radowe addun suma romo maal goonaani amma kana kan inni dararaa argu jedhame ti ummati kan isaan ijjatan waan argi tokko waan nu beenu kanu
kana maaliifan si gaafadde akkasaanni gaama karaa dabballoota isaaniis karaa kaabinees miidiyaa of harkaa qabaniinis akkasaan itti ololaa jiranii fi uummata afaan faajjeessuuf yaalaa jiranii akka waan waraanni bilisummaa oromoo yookiin immoo addi bilisummaa oromoo godina sana keessatti olaantummaa seeraa cabsaa jiruutti akka uummata saamaa jiruutti akka uummata ajjeesaa jiruutti akka waan caasaa mootummaa diigee bal'eesseetti kan isaan himaa jiranii sababa kana ta'eef immoo olaantummaa seeraa kabachiisuuf waraana bobbaasuu dirqama akka ta'etti kan himaa jirani inni kun ummanni keenya akka afaan hin faajjoofneef dhugaa jiru akka hubatuuf mee isin waan irraa beektan kaatanii maal jettu
dhugaadha addi bilisummaa oromoo kana godhe kan jedhu wanta argame amma ammaatti hin jiru kun olola irratti oofamee shira irratti xaxamee akka inni ummata kanaaf quuqamneetti akka ofii quuqamanitti olola oofaniitu addi bilisummaa oromoo dhabamsiisuuf yoo yaadaniin ala addi bilisummaa oromoo ummata kanaa hojii tokko kan bira dhaabbachaa jiru ummata kana waan godhe tokko hin qabu isaan ummata ta'u jedhanii irratti bobbaasanii humna qabaniin miidiyaa qabaniin olola irratti oofaa jiru malee addi bilisummaa oromoo waan godhe tokko illee hin qabu.
Egaa makka godinoota adda addaa irraa himamaa jirutti dabballoota isaaniis haa ta'u yookaan immoo basaastu bifa adda addaan uummata keessa facaasaa jiru kan jedhu bal'inaan gabaafamaa jira. Namootatti horii hiranii akka namni wal basaasuu fi sochii adda addaa arge kan mootummaaf gabaasu waan adda addaa deemaa jira kan jedhu faallaa dhaabaa kan tarkaanfatan kan jedhu naannoo keessanitti waan akkasii ni mul'ata.
Jiree kuni olola warra oofanii amma nuuni. Warra olola oofadda baafannee uummata keenya haa ta'u jedhanii uummata keenyaaf mootummaa walitti naquuf shirra xaxamaa jiru malee uummata keessa deemanii warri birrii fudhatanii nama qabsiisaa jiran nama afaan faajjessuuf wantoota hin taane haasaan hedduu isaanii jiru. Kun immoo uummata keenya bira ga'ee namoota tokko tokkos immoo akeekkachiisa uummatichi nuti itti kennee akka isaan uummata gidduu deemanii olola nu oofnes namooti gochaa jiran jiru kana dhibbaa dhibba beenya jechuudha. Konjirani birri fudhatanii dhufanii uummata keenyaaf mootummaa walitti naquu, gidiraa agarsiisuu, akka inni nagaan bahee hin galle gochuu, isaatu akkasitti hin godhe, addabsummaa Oromoo tokko erga dhufe akkas ta'e jechuudhaan sobanii olola oofuudhaan ala wanti tokko amma naannoo keenyatti wanti ta'ee hin jiru garuu namoota olola oofan namoota hedduu jiru wanta akkasii irratti bobba'anii naannoo keenyatti jiru kun.
Egaa lolli qaama fideefuu barbaachisaa miti bu'aan buusuu jeequmsi ka'uun rakkina adda addaa ka'uun qaamuma fedheef iyyuu nagaan kennuu tasgabbii hin kennu. Mee haalli amma jiru kun haalli lolaa mootummaan adda bilisummaa Oromoo irratti lola labsee jiru kun hidhaa babal'isaa jiru deeggartoota isaarratti miseensota irratti hidhaan banee jiru kun dhaabbatee gara nagaatti deemamee furmaanni waaraan uummata kanaaf akka dhufu uummanni kun sodaa tokko malee bakka kaleessa dheengaddaatti osoo hin deebiin bilisa ta'ee ka barbaade deggiree ka barbaade akka mormuuf dirreen sun akka saaqamuufiif waltajjiin sun akka dhufuuf nageenyi waaraan akka bu'uuf akka nam tokkootti maaltu ta'uu qaba jettaa gama adda bilisummaa Oromoonis haa ta'u gama ODP'nis haa ta'u gama mootummaa federaalaa biyyatti bulchaa jiruunis haa ta'u maaliidhaams keessan akka uummata godina manasibuutti kan magaalaa mandii jechuudha.
Namni nagaan barbaanni hin jiru namni gaafa ganamuma hirribaa ka'uyyuu nagaa ol gaafateetti kan inni iddoo barbaadudha. Nagaa ol gaafachuun nagaan jechuun nagaa barbaade jechuudha. Namni hundumtuu namni nagaan barbaadne hin jiru. Garuu lolli kun dhugaa dhaabbatee karaa beektotaas, karaa abbootii gadaas, karaa abbootii amantaas wantoonni kun karaa adda bilisummaa Oromoos haa ta'u, karaa mootummaa Obbidiyoos haa ta'u, karaa nagaan akka inni xumuramuuf jaarsolii gidduu seenanii akka uummati kun nagaan bahee galuuf akka nagaan bu'uuf karaa nagaa karaa adda bilisummaa Oromoos karaa sanas nagaadhaan akka tasgabbaa'uu fi karaa nagaa akka namni bubba'ee karaa nagaan gahee galuuf uummanni fedhiinsaa nagaa waan barbaaduu fi karaa lamaaniyyuu yoo nagaa buusan kun eenyuuf gaariidha waan ta'eef kanatti adda bilisummaa Oromoos haa ta'u OPDOs haa ta'u uummanni keenya nagaa waan barbaaduu fi akka nagaa buusan kabajaan isaanii gaafannan karaa lamaanuu.
Mee kanarratti maanguddoonni haa ta'u jiraattonni magaalaa Mandii maal godhaa jiru? Yaada maalii qabu?
Amma maanguddoonni akka nama tokko tokko deemee asoosiisetti abbootii gadaa, abbootii amantaa, beektotaa fi namoota qaama kanarratti illee miidhaman maqaa adda bilisummaa Oromoo, maqaa uummata Oromoo irra miidhaman illee qabanneetu ijoollee xinnoo qabannee, haadha siiqee qabannee waajjiruma adda bilisummaa Oromoo fi kan OPDO dhamme asoosiisnaa jedhanii waan akkasitti nagaa barbaada namni keenya karaa nagaan bu'u barbaada waan ta'eef sochii akkasiillee qabu uummati keenya jechuudha. Kaayyoo akkasii qabu jaarsolii asoosiiseera qeerroos namoota tokko tokko asoosiiseera waan ta'eef kaayyoo isaan qaban nagaa akka bu'uu fi qaama lachuu illee asoosiiseera jedhan qabu jechuudha nagaa waan barbaaduuf.
Ayyee yaada sagalee bilisummaa Oromootti irratti dhiyaatte haala godina yookaan immoo nama nasibuu magaalaa Mandiif naannoo jiru nu himu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomisiin jenna.
Nuunfiniif galatooma nagaa fakkachuu keessaniif.
Maqaan koo Taarikuu Lammiin jedhama. Kanan jiraadhu aanaa Lataasibuu magaalaa Gooriiti. Naannoo keenya yeroo ammaa haala rakkisaa baay'ee wanta nama yaaddessutu jira. Kunis raayyaan ittisa biyyaa kan mootummaadha. Waraana bilisummaa Oromoo sakattaana maqaa jedhuutiin yeroo ammaa uummati yaaddoo guddaa keessa galee jira. Akka fakkeenyaatti naannoo keenyarraati mana sadii waraana bilisummaa Oromootu naannoo kana jira jechuudhaan mana sadii gubaniiru. Maqaan namoota sanaa ganda goorii ganda duwwaa tokko keessa jiraatu tokkoffaan obbo Ballinaa Jiraataati. Lammaffaan mana Aftaamuu Nagarii jedhama. Sadaffaan immoo mana obbo Dabalaa Nagarii Dabalaati. Isaan kun guutummaan guutuutti barbadaa'aniiru.
Manni isaanii magaalaa keessa moo magaalaa ala?
magala ke sete et inno gara mugara isankana nanno gute bakkaje da mutti je mani duma raya nittisabiya kara duma ra wabo sakatta na makaje duti ni dufe jarri mananjirani aftamu nagari na mai ramu kofatu manai ra ture guya sana worri kani mananjirani buna cirada nanno kenya makari buna tujira aftamu nagari kofatu inni ofisa mana ke satti to katia fe ni akacha balu bunsa fera manni sa garu gutumman gututti barbadaye manni sadanu dubu madi bagu umera bakka barbadaye dume yero amma ummatatu garga sagode yaru daf karor seji
managubu malif barbaci se manasana ke samal tujra mal argani je kana kaman gubatu tasfam
wanti tokko njiru worana abao isintu isinin date worana abao nurukuta duma male wanti birani njiru
amma ga kada gama ture fi daga ma jiruti homan warana rayat sabiya kan jeda mu kuni nanno sanati si ballinan bobba ejra mi dana dadda kada kabajiru ni gaba fama me magala gorin alatti nanno sanake sa to kan mo ona sibulata sana saatau wannan kahida ajjecha sami che kabenya wolu magala dararan okan mi dan mutarga jiru nanno sanake sa malfakka
midana mana jedamu imamu da fiyu baye jecha wolul fata yadana mani olta ummati saati ammati abdi ku tatejira yaddo gudda ke sagira jire nyarren jiru alkanyo ta yo bule yora feirni birata makala kaya tunuti ku fejeda guyayo de me hindirata jarrimo gafa tufan sakarar targan namaisa gabada kuy samal jedu insamu kesuma birri kuma to koliti namar katar ginani birri ori namar katin insani sam chabati bo bayra bakka gocha nanno ke nyabati goda mu isa dura ol taajir
me haje nu gawranni kuni maka warana musumma oromo sakattu yokanimmo hidanno ikkachi sudan kambobba ejiru ummanni nagan ummanni karadeeman yes defka saatin bulu kan karara de mu kamana sa ke sajrat mal balle se mal ratar ganiz yajjecha saatau hida saatau samich kan rat geggesan
wanu matokkon gone bakka wanti sangodani ilmo mbofa bofa isagedani ti worana bawo ilman ke samiti worri bakke ranu nu worana jiru worri nu lola jiru jedu manguddoni biya ke satti abajad abani ayyoni biya ke ti kabaje daban ke su manamoni dudullomon fi gani bakaccu gara mogatti bawun dande ne saati ammati yaddo gudda ke galani ruwe bamu darara dadda turaga manni cabaga saati ammati bakkanani yaddo gudda ke galee
me manni okan suqile no kan dukkani daldala ummata malif caba kacabsu en
makalaka ya maraya mai tisabiyati nama ro bale misai damu amma dacha bakke gori je damu ti nama kotiyo konna bitachu da ku riku masaddetu wai worana bili summa oromo ge sair kamattao kya o kawara kai nimma ke fi de dani da bacci sani birini qabu arka fudatani
me hajennu ga namni tokko daldalano kan karade mamti e karshi kuma tokko ol bate de mo warga meni samama kajirutu ballina anga bafa ma durati sa amma kanu makafte kunimmo sa mali fi nagade no kan daldalan tokko malaka hamma kabu badate yo deme mali mi danin fidu warana bisu marmof gesu sa ragan retter gatan man mal qabataman wonni isan kana jechu dandani
ittin worana bilisumma oromo qallabdu utud abdani arkala tani jiraatu duma male wanti birani injiru
me gamakam ha sama jirutti bakawranin jirutti worana bilisumma oromo inargamnet ummata naga qees ha jiraatu daldale jiraatu bakakonna raqo qabanni hidun ukamsani fudachun tumun ajjesu mullata jira akka sama jirutti worana kan ogaraban arisani ummatatti bo yo ummata bifakana mine warana kan degere gosisu dandenya samboda warana son qofata fa kajedu karora kasika batani de majiru kajedu tu dubata majira ballinan nanno ke senit wonni taajiru kun isakanu dugum sajetani yaddu
e sirri kuma gochan godamu baye ulfata da ummanni kun waraana bilisummaa Oromoo akka ija isaatiitti ilaala. Waraanni bilisummaa Oromoo saaxoo lafa bu'e irra ejjetee hin cabsu. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka inni ga'etti, bakka inni jirutti kabaja argatee, uummati nagaa argatee egaa isa kana isaanii sababa uummati waraana bilisummaa Oromoo kana mararfatuu fi daraarsaa jiru malee sababa waraanni bilisummaa Oromoo ala kootii naaf yaadee naaf wareegamaa jira, mirga goo tiksaa jira sababa jedhu qofaatii fi sababa uummati Oromoo mararfatuufiti gochaa kana raawwachaa jiru gaafa nuti ilaallu.
Mee nageenyi uummataa, baaf galli uummataa osoo waraanni mootummaa PRDF naannoo keessanitti hin bobba'inii fi erga inni bobba'e immoo garaagarummaa jireenya nageenya uummataa hoggaa laaltu maaltu sitti mul'ata? Adda bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana keessatti mee miidhaan ni geessise nageenya inni booreesse kaammaa olii wal bira qabdee laaltu maal argita?
Baay'ee farda lafa nageenyi duraan jiruu fi amma ka jiru isa bara yeroo duraanii utuu jijjiiramin dhufin wayya haalli amma naannoo keenya irratti taa'aa jiru isa yeroo duraanii sana dachaa meeqa isa wayya ture amma garuu guutummaan guutuutti namni hundumtuu gabaa salphinaa dhaabataa jira gabaa leeyyoo dhaabachaa jira hundumtuu aadaa deemaa badiisa guddaadha. Waraana kanammoo waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'e kaayyoo uummata Oromoo fi yaada uummata Oromoo tiksuudhaaf deemaa jira yoo dhabee uummatatu tajaajila yoo rakkatee uummatatu tajaajila uummata kana waraana kanammoo kan hidhachiise uummatichuma kan hiikkachiisus uummatichuma uummatis kan hidhachiises nageenya keenya tiksaa maalummaa keenyaaf qabsaa'e jedhee kan waan ta'ee jiru uummatichuma wanta ta'ee fi uummati sa'aatii ammaatti utuu abdiin kutatinii guutummaan guutuutti gara waraana bilisummaa Oromootti cillaanfatee jira yaadi isaayyuu irra caalaa.
Waraanni kun irra guddaa mootummaan lixa Oromiyaatti kan bobbaafamee maqaa nageenya uummataa tiksuu olaantummaa seeraa kabachiisuu kan jedhuun sanaan alammoo weerara daangaarraa hidhattoonni gumuziif kanneen biroo uummata irraan ga'anii ajjechaa lubbuu dhaqqabsiisan nama hedduu buqqisan sun akka dhaabbatuuf uummanni ba'ee iyyachuurraa sanaaf deebii kennuudhaan walqabsiisuudhaan kan mootummaanis OPD'onis dhiyeeffataa jiru. Amma waraanni kun dhuguma waan kana hojjetaa jira moo waan bobbaafameef waan uummanni gaafate hojjetaa jira?
Uummati keenya jarri kun kan isaan bobba'an utuu uummati keenya utuu uummata keenyaaf yaadu ta'e daangaarraan buqqa'u uummati keenya sa'aatii ammaatti buqqa'ee dhufee walitti dagalfatee jira. Isaan dhimma taayitaatiif deemu gaafa ilaallu malee waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf adeemu sababa uummata Oromoo biratti adda bilisummaa Oromoo fudhatamee fi isa dhabamsiisna dhimma taayitaadhaaf deemu malee dhimma uummata Oromootiif utuu ta'eeti dhimma uummata isa daangaarraa buqqa'e kanarratti furmaata kennu turani. Amma dhimma isa sanaa dhiisanii isaanii dhaaba isa uummata Oromoo biratti fudhatama qabu kana dhaamsinaarra jiru malee dhimma uummata Oromoo isa daangaarraa buqqa'ee irra hin jiran.
Hayyoo Butaariku, adda bilisummaa Oromoo erga karaa nagaan biyyattii kana keessa socho'ee akeekaaf kaayyoo isaa tarkaanfachiisuuf mootummaa waliigalee seene keessaa yeroo gabaabaadha kan inni sochii godhee kana gidduutti haalli lolaa amma kan gama mootummaadhaan ifatti waraanni labsamee dhaabicha irrattis geggeeffamaa jiru akka dhaabni ammas irra deddeebi'ee himaa jirutti waraanni kun barbaachisaa miti. Furmaanni karaa nagaan akka argamu waliigalteen jalqaba irra gaame sun hojiitti haa hiikamu. Dhimmi waraana bilisummaa Oromoo dhimma gara lolaatti nama geessu miti waliigaltee irra ga'ameen furmaata argachuu danda'a kan jedhu ammallee irra deddeebi'ee ibsaa jira. Dhuguma hoggaa akka nam tokkootti hoggaa teessanii ilaaltan lola kanatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin lola kanatti fiigee galuun mootummaa dhugaa isinitti fakkaatamoo akeeka biroo boodaa qaba? Akkamitti ilaalta? Uummanni akkamitti ibsa waan kana?
Adda bilisummaa Oromoo akka naannoo keenyaatti wanti nuti ilaallu nuti amma isa iddoo biraa yoo beeku baanne naannoo keenyatti rakkoo uumamu hin argina. Waraan bilisummaa Oromoo ofii isaan deemee dhaqee jara kanarratti tarkaanfii fudhatamti. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo naannoo akkasii jira jedhan jara kanatu hin sakattaana'edha itti deema. Kun immoo gara fuulduraatti uummata Oromoo furmaatan ta'u uummata Oromoo tokko godhanii yoo ijaaranii sochoosan qofaadha malee waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun uummata Oromoo balleessina jechuudha. Uummata Oromoo erga hin balleessu ta'eeti uummata Oromootiif qabsoofna jechaa uummata Oromoo balleessu erga ta'eeti taamrii meeqaanani akkaataa mootummaan kun yookaan mootummaan amma mootummaa jijjiiramaa jedhame naannoo Oromiyaa irraa jiru kun adeemutti furmaati tokko uummata Oromoo fi hin dhufa jedhee amantiin qabu.
Mee bakkoota adda addaa akka gabaasaan dhugaa jirutti daballoota akkasumas basaasota isaanii bifa adda addaatiin namoota tokko tokkos bifa garaagaraan addatti maallaqa hedduu itti dhangalaasuudhaan hojii basaasummaa akka hojjetan uummata keessa deemanii akka waan adda addaa kana dalaganii mootummaaf gabaasa galchan sochii dhaabaa kan waraanaa akka basaasan ka jedhu onoota adda addaa irratti wanni akkasii bobba'amaa jira ka jedhutu gabaafamaa jira. Wanni kun naannoo keessanitti wanni mul'ata jira?
Wanti kun hin mul'ata. Keessumaa naannoo keenyatti wanta irratti hubatamee uummati irratti bareeda. Namoonni isaan ijaaranii gadhiisan kun namoota kolleejjii sobaatii ba'an fakkaatu gaafa ilaallu. Soba haasa'u wanti kun ijaan argine wanti nuti gurraan dhageenyetti isaan faallaasaa soba haasa'u uummati isaan bira darbee sokkeera. Kuni deemsi isaan amma leenjisanii gadhiisanii olola adda garaa geggeessan kun isaan kuffisuudha malee dhugaas miti dhara haasa'aa jiru. Dhibba namoota isaan akka kanatti gadi facaasan kun kolleejjii dharaa kiyaa ba'anii jedhee uummati fudhatee itti kolfaa jira.
Ayyamee xumura irratti obbo Taariku mootummaa naannoo Oromiyaafis federaalaafis akkasuma immoo adda bilisummaa Oromoofis osoo akkas ta'e ka jettu yookaan immoo wanniti dhaamtu maaltu jira rakkoo amma jiru furuudhaaf?
Ani akka dhala Oromoo tokkotti kan yaadu mootummaan amma jiru kunis Oromoodha ofiin jedhaa Oromoofin dhaabbadhe jedhaa. Haa ta'u malee jijjiirama kana keessatti waa'ee Oromootiif qabsaa'eera. Dhiibbaa qeerroon godheeniti gara qabsootti dhufee makame waanta ta'eef qeerroo bilisummaatu dhiibee fide. Ammas jarri kun waliin galan taanaan uummati eenyu akka rakkoo uumaa jiru sababa beekuuf boris qeerroon qaama yookaan dhaaba siyaasaa Oromoo ta'ee rakkoo uumaa jiru kanarratti qeerroon akkuma kaleessaa dhaabsisuu qabaa. Yoo kanaan walii gallee gara tokkummaatti deebine mirga uummata Oromoo gonfachiisuu dandeenya isan jedhu yaadan.
Fayyee obbo Taariku magaalaa Gooriirraa haala rakkina waraanni mootummaa PRDF naannoo sana irratti uummata irraan gahaa jiru laalchiftee sagalee bilisummaa Oromoo irratti dhiyaachuudhaan yaada nu laatteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebine galatoomisiin jenna.
Galatoomaa isin galateeffadha.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamu jalqabbii sagantaa keenyaa irraa gaxa xumuraatti turtii nu faana gootaniif galanni keessan bilisummaa ta'u horaa budhaa. sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraa qabannee dhiyaanne kanuma haga ammaati. Qophii birootiin haga walitti deebinutti hamtuun isiniin tuqin nagaatti nuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.